გაუფრთხილდით ყველაზე ძვირფას ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობა როგორც ფასთა უდებელი სიმდიდრე. გვისმინეთ, მიიღეთ პროფესიონალი მედიკოსების რჩევები, ჩაინიშნეთ ჯანმრთელობის ფორმულა. ყოველ სამშაბათს სოფო და მარიტა ჯანმრთელობის უტყუარ ფორმულას გთავაზობთ. არ გამოტოვოთ, შეინარჩუნეთ და გაიხანგრძლივეთ ჯანმრთელობა.
მოგესალმებით, ჯანმრთელობის ფორმულა ეთერში დაბრუნდა. დღეს ვსაუბრობთ პარკინსონის დაავადებაზე, რომელსაც ახასიათებს ხელების კანკალი, წონასწორობის დარღვევა და სიარულის გაძნელება. დაავადება ძალიან ართულებს ცხოვრებას და ხშირად ძლიერ დეპრესიასაც იწვევს. აქვე აღნიშნავ, რომ ეს დაავადება არის ფართოდ გავრცელებული როგორც საქართველოში, ასევე მთელ მსოფლიოში.
მოგესალმებით, სოფო, როგორც აღნიშნე, მთელ მსოფლიოში მილიონობით ადამიანი იტანჯება ამ დაავადებით. მედიცინა მის წინაშე უძლურია, თუმცა ფარხმალს არ ყრის და განუწყვეტლივ ეძებენ საშუალებებს. ავადმყოფებს მდგომარეობა მაინც შეუმსუბუქონ.
ამ დაავადებაზე უფრო მეტს გავიგებთ დღევანდელი სტუმრისგან.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
ახლა კი თემაზე საუბარს ვაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ნევროლოგი სალომე კვაჭაძე. მოგესალმები, სალომე.
მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენებთ ჩემი სტუდიაში მოწვევისათვის.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ. დღეს საუბრობთ ძალიან საინტერესო თემაზე, რომელზეც მოკლე შერსავალი ჩვენ გავაკეთეთ გადაცემის დასაწყისში. ახლა კი გვაინტერესებს უფრო ვრცლად პროფესიონალის მოსაზრება. ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს ამ დაავადების ირგვლივ და ძალიან საინტერესოა თვითონ ეს დაავადება. დავიწყოთ საუბარი იმაზე, თუ რა არის ეს დაავადება, როგორც პროფესიონალმა რო აღვიხსნათ და რამდენად აქტუალურია როგორც სამედიცინო პრობლემა და რა ხდება მსოფლიოში და საქართველოში სტატისტიკის შესახებაც რომ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია.
დიახ. პარკინსონის დაავადება არის ქრონიკული, ნელად პროგრესირებადი ნეიროდეგენერაციული დაავადება, რომელიც უპირატესად ვლინდება მოძრაობის დარღვევის სახით. რომ შევადაროთ სხვა ნეიროდეგენერაციულ დაავადებებს, პირველად გვიკავებს ალცჰეიმერის დაავადება და პარკინსონის დაავადება არის ამ მხრივ მეორე გავრცელების თვალსაზრისით. ფართოდ გავრცელებულია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, დაახლოებით 6 მილიონი ადამიანი დღევანდელი მონაცემებით მსოფლიოს მასშტაბით დაავადებულია მითითებული დაავადებით. მნიშვნელოვანია თქვა ასაკობრივი სხვარი რა დროსაც ხდება პარკინსონის დაავადება. როგორც წესი, პარკინსონის დაავადება ითვლება ასაკოვანი ადამიანების დაავადებად, მაგრამ თლად ასეც არ არის. ხშირად ახალგაზრდა პაციენტებში შეიძლება გამოვლინდეს. 40-დან 50 წლამდე ასაკის პაციენტებს თუ გადავხედავთ, ესე იგი დაახლოებით 100,000 ადამიანზე შეიძლება შეხვდეს 1000 შემთხვევა. თუ გადავხედავთ ისე 70-დან 79 წლის ასაკამდე პაციენტებს, უკვე არის, ესე იგი, 2000-მდე შემთხვევა და შესაბამისად 80 წელზე ზემოთ პაციენტებში, ესე იგი 100,000 მოსახლეზე 2000-ზე მეტი დაავადებული შეიძლება შეგხვდეს. საქართველოში ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები, რომ გითხრათ, თქვა დათვლილი არ არის პოპულაციაში, თქვა 100,000 მოსახლეზე რამდენი შემთხვევა ხდება პარკინსონის დაავადების, მაგრამ პირადი პრაქტიკიდან და პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე შემიძლია გითხრათ, რომ ხშირი არის საკმაოდ მომართვიანობა პარკინსონის დაავადებით და მათ შორის სხვა მოძრაობის დარღვევის თვალსაზრისითაც.
სალომე, თუ არის ცნობილი რა იწვევს ამ დაავადებას, ანუ რატომ ვითარდება და აქვე რო გითხრათ მიუკიდრებობითი არის თუ არა?
ზოგადად თუ ჩვენ საუბრობთ იდიოპათიურ პარკინსონის დაავადებაზე, თვითონ სიტყვა იდიოპათიური მიუთითებს იმას, რომ ეს არის ისეთ მდგომარეობა, რომლის გამომწვევი მიზეზი ჩვენთვის უცნობია. მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც პარკინსონის დაავადების მსგავსი სიმპტომები ვითარდება პაციენტებში და ჩვენ ზუსტად ვიცით ამ სიმპტომების გამომწვევი მიზეზები და ასეთ შემთხვევაში უკვე არა პარკინსონის დაავადებაზე, არამედ პარკინსონიზმზე, როგორც სინდრომზე ვსაუბრობთ. პარკინსონის დაავადების შემთხვევაში არსებობს გარკვეული რისკ ფაქტორები და აქედან ერთ-ერთი არის, ვთქვათ, ასაკი, იმიტომ საკმაო პოპულაციაში უფრო არის გავრცელებული და სქესი. მამრობითი სქესის პაციენტებში გაცილებით ხშირად ხვდება, ვიდრე მდედრობითი სქესის პაციენტებში. ასევე მნიშვნელოვანი არის
ამ სტატისტიკას. ეხლა მეც რო
გადავხედოთ დეტალურად, არ არის ეს შესწავლილი კონკრეტული მიზეზი. მინდა გითხრათ, რომ ფაქტურად 150 წელზე მეტია, რაც პირველი ცნობები დაფიქსირდა პარკინსონის დაავადების შესახებ და დღემდე, ასე ვთქვათ, ბოლომდე სრულყოფილად შესწავლილი აღნიშნული დაავადება არ არის. მნიშვნელოვანია და ყურადღებას აქცევენ გარემო ფაქტორებს, როგორიც არის, ვთქვათ, სხვადასხვა ასე იგი ნარჩენი პროდუქტები, ტყვია, ასე ვთქვათ, მავნე ნარჩენები, პესტიციდები, ჰერბიციდები და ითვლება რომ შეიძლება იყოს ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი პარკინსონის დაავადების განვითარების. ხა რა შეეხება მემკვიდრეობას და გენეტიკას, პარკინსონის დაავადება ხშირად ხდება ისეთ ოჯახებში, სადაც დაუშვათ მისი განვითარების რისკი უფრო მაღალია ისეთ ოჯახებში, სადაც ერთი წევრი უკვე დაავადებულია პარკინსონის დაავადებით. ეს ეხება უფრო პირველი რიგის ნათესავებს და დაახლოებით 15%-ით მეტჯერ ხვდება ჩვეულებრივ პოპულაციასთან შედარებით ასეთ ოჯახებში პარკინსონის დაავადება. დღესდღეობით აღმოჩენილი არის დაახლოებით 10-მდე გენი, რომელიც იწვევს პარკინსონის დაავადების განვითარებას. კონკრეტული გენების ჩამოთვლას არ დაიწყო. არის პარკინი, პარკინ 1, GB 1, იყო სხვადასხვა გენია, რომელებიც სხვადასხვა ცილების, ასე ვთქვათ, მეტაბოლიზმის დარღვევის გზით და შემდგომ მათი ტვინში მდაგროვების გზით იწვევენ მსგავსი, ასე ვთქვათ, სიმპტომების განვითარებას. მაგრამ ეს გენური მუტაცია რამდენად არის მემკვიდრეობითი, ანუ გადაეცემა თაობიდან თაობას თუ არა, ბოლომდე შესწავლილი არ არის და უფრო ითვლება, რომ არის სპორადული, ანუ შემთხვევით, ასე ვთქვათ, განვითარებული.
თქვენ ჩამოთვალეთ გამომწვევი მიზეზები, რაც შეეხება სტრესს და კრიტიკულ მდგომარეობას, რაც ასე უფრო მოხშირებულია 21-ე საუკუნეში და გვიწევს ყოველდღიურად გარკვეული სტრესების გადატანა. რამდენად ახდენს ეს გავლენას ამ დაავადებას?
სტრესი ზოგადად გავლენას ახდენს ნებისმიერ ნევროლოგიური დაავადების მიმდინარეობაზე, მისი გაუარესების და სიმპტომების, ასე ვთქვათ, გაუარესების კუთხით, მათ შორის ასე პარკინსონის დაავადება წარმოადგენს გამონაკლის ის ჩივილები პაციენტს, რაც აღენიშნება ზოგადად მითითებული დაავადების დროს, სტრესის გავლენის, სტრესულ გარემოში აღელვებისას, ნერვიულობისას, უფრო თვალშისაცემი და გამოხატული არის ხოლმე.
აი სიმპტომებზე რო ვისაუბროთ, სალომე, როგორ ვლინდება? ანუ ალბათ მთავარი დამახასიათებელი არის კანკალი. აქვე რო შეიძლება განმაზოგადოთ, ბევრს ალბათ აქვს ეს კითხვა, რომ ყველა ტიპის კანკალი, რომელიც ადამიანის სხვადასხვა მომენტში შეიძლება განიცადოს და შეიგრძნოს, ყველა კანკალი უკავშირდებოდეს შეიძლება პარკინსონს. ანუ თუ სხვადასხვა დაავადება შეიძლება.
ძალიან, ვთქვათ, სწორი შენიშვნა და სწორი შეკითხვა. ძალიან ბევრს გონია, რომ ნებისმიერი ტიპის კანკალი აუცილებლად ასოცირდება პარკინსონის დაავადებასთან, მაგრამ ეს ასე ნამდვილად არ არის. კი ბატონო, პარკინსონის დაავადების დროს კანკალი ერთ-ერთი დამახასიათებელი ჩივილია, მაგრამ ასე ვთქვათ, არა ძირითადი და არა ერთადერთი. ახლავს ხოლმე სხვა დამატებითი ჩივილები, რაც ძირითადად მოძრაობის დარღვევასთან დაკავშირებული ჩივილებით არის განპირობებული. ეს არის კუნთების რიგიდობა, ანუ კუნთების ტონუსის მომატება, რა დროსაც, ესე იგი, პასიური მოძრაობის დროს გაზნელებული არის, ესე ვთქვათ, კუნთის შეწინააღმდეგების უნარი, ასევე მოძრაობის გაღარიბება. როდესაც აკვირდები პარკინსონის დაავადების მქონე პაციენტს, პირველი რიგში და თვალშისაცემი არის, აი კანკალთან ერთად არის მოძრაობის გაღარიბება. აქვს ძალიან შენელებული, შებოჭილი მოძრაობა, სახე აქვს შეცვლილი. ეს მიმიკური კუნთების, ასე ვთქვათ, მოძრაობის შეზღუდვასთან არის დაკავშირებული. ვამბობთ ხოლმე, რომ აქვს ჰიპომიმიური ან ამიმიური სახე. პარკინსონის დაავადების მქონე პაციენტები იშვიათად ახამხამებენ თვალს და თითქოს აი გაშტერებული მზერაც აქვს ხოლმე. ამ კუნთოვანი ტონუსის ცვლილების გამო სხეულის პოზა შეცვლილი აქვს. კისტის კუნთები არადეკვატურადაა დაჭიმული, სხეულის, ვთქვათ, იდაყვის სახსარში მომხრელი კუნთების ტონუსი მომატებულია, მუხლის მომხრელი კუნთების, ვთქვათ, ტონუსი მომატებულია და აი მოხრილები არიან და აი თხოვნელის პოზაში არიან ხოლმე. სიარულის სპეციფიკური და ძალიან დამახასიათებელია. მოკლე-მოკლე, პატარ-პატარა, ცუნცულ-ცუნცულით დააბიჯებენ და სოჯინასავით გაშეშებულები დადიან ხოლმე. ტრემორი რაც შეეხება, ხო, არის პარკინსონის დაავადების მაგალითად ორი ჯგუფად გამოყოფენ: ტრემორით მიმდინარე ძირითადად და ტრემორის გარშან უფრო კუნთოვანი შებოჭილობით მიმდინარე. და ზოგადად ტრემორით როცა მოდის პაციენტი კლინიკაში, დამნიშნელოვანია სწორად შეკრიბო ანამნეზი და აკვირდეს სხვა თანხლებ ნევროლოგიურ ჩივილებს, იმიტომ რომ ზოგჯერ ეს ტრემორი შეიძლება იყოს მაგალითად თუნდაც ჩიყვის მქონე პაციენტებს, ხო, ფარისებრი ჩიყვის პათოლოგიის დროს აღენიშნებოდეთ ორივე მტევნის ტრემორი, ან მაგალითად ვთქვათ ნერვული სტრესის ფონზე აღენიშნებოდეს ტრემორი, ან არის ესეთი ესენციური ტრემორი ქვია, ან ასაკოვან პაციენტებში სენილური ან მოხუცებულობითი ტრემორი, რომელიც აბსოლუტურად არ მიეკუთვნება პარკინსონის დაავადებას და არანაირად არ ნიშნავს იმას, რომ თქვათ ვინმე თქვენ სირგლი თუ აქვს ხელ ცვლილების კანკალი აუცილებლად პარკინსონის დაავადება უნდა ჰქონდეს. ნოსტიმაცეთმა უნდა მიმართოს ექიმზე, ექიმი ზუსტად შეაფასებს მის მდგომარეობას. სიმპტომებზე მინდა ცოტა კიდე გავამახვილო ყურადღება, რომ პირველია, თქვათ, 4 ძირითადი სიმპტომი არის. ეს არის, ესე იგი, მოძრაობის გაღარიბება, შეზღუდვა, ჩვენ ამბობთ ჰიპო და აკინეზიას, ანუ ან შენელებული აქვს მოძრაობა, ან ზოგჯერ შორსასულ შემთხვევაში ფაქტიურად ვერ მოძრაობს პაციენტი და გაყინული და ასე ვთქვათ გაშეშებულია, ტრემორი, კუნთის ტონუსის შეცვლა და სტაბილურობის და წონასწორობის დარღვევა. ანუ სიარულის დროს უჭირთ ხოლმე წონასწორობის დაჭერა და ხშირად მიდრეკილნი არიან სხვადასხვა ტრავმებისკენ. ანუ სიარულის დროს მაგალითად შეიძლება ისე სწრაფად დაჩქარები დადიოდნენ, რომ რაღაცა მომენტში, როცა მიზანს მიუახლოვდებიან, გაჩერება უჭირთ ხოლმე და პროპულსიები ახასიათ წინ ბიძგების სახით და იქცევიან და სხვადასხვა სახის ტრავმებს ღებულობენ. მაგრამ დიაგნოზი რო დასვა, პირველი აუცილებელი არის მოძრაობა ქონდეს, ასე ვთქვათ, შენელებული, შეზღუდული და გაღარიბებული და შემდეგ ვთქვათ, ან ტრემორი ემატებოდეს ამას, ან კუნთის ტონუსის მომატება, ან წონასწორობის.
გასაგები მთავარი ნიშნები, როცა უნდა მიმართო უკვე ექიმს.
ანუ ეს არის პირველი ნიშნები, რის შემდეგაც უკვე
ნებისმიერი სახის, კი ბატონო, ეს კანკალი იქნება, მოძრაობის გაღარიებება იქნება, ზოგჯერ პაციენტი არის შებოჭილი და მოდის ამოს ექიმო, აი დილას რო ვდგები, შებოჭილი ვარ, თითქოს ხეული არ მემორჩილება. ძალიან ბევრი პაციენტს ამ კუნთის, ასე ვთქვათ, არადეკვატურად მაღალი ტონუსის ფონზე ხეული სხვადასხვა ნაწილში უჩნდება ტკივილი და არის ხოლმე შემთხვევები, მოდის ექიმთან და ამბობს, აი წელი ტკივა, მაგალითად ხარი ტკივა, ხედი ტკივა და დაგურდები, რომ პარკინსონის დაავადება აქვს, ტონუსი აქვს მომატებული და ეს ტკივილი უკვე თქვათ იმ დაავადების სტრუქტურაში განიხილება და არა როგორც არკე დამოუკიდებელი და უშუალოდ თქვათ ხერხემლის პათოლოგიით ან თქვათ ნერვის დაზიანებით გამოწვეული ტკივილი.
გასაგები.
როცა დაავადგინეთ დაავადება, ადამიანი არის დაავადებული პარკინსონით. აი როგორ ხდება მკურნალობა და მართვა ამ შემთხვევაში?
ნახეთ, პარკინსონის დაავადება ამ დაავადებების ჯგუფს განეკუთვნება, რომელიც პაციენტის ჩივილების, სწორად შეგროვებული ანამნეზის და იმ კლინიკური ნიშნების საფუძველზე დგინდება, რასაც უკვე ზემოთ ვისაუბრეთ. რაღაც სპეციფიურ ლაბორატორიულ კვლევებს ან თქვათ ნეიროვიზუალიზაციას არ საჭიროებს. ამ კვლევების აუცილებლობა და ვიზუალიზაციის აუცილებლობა დგება იმ შემთხვევაში, თუ რაღაც სხვა დაავადებაზე გაქვს ეჭვი და გინდა გამორიცხოთ და თქვათ ზუსტად დაადასტურო პარკინსონის დაავადება. პარკინსონის დაავადების დროს მკურნალობის თქვათ ორი ძირითადი მეთოდი არსებობს პრინციპში ნებისმიერი დაავადების შემთხვევაში. ხო, ეს არის მედიკამენტური და თქვათ არამედიკამენტური მკურნალობის გზა. რა შეეხება მედიკამენტური მკურნალობის გზას, აქ ჩვენ ვიყენებთ, არ დავიწყებ ხა კონკრეტული მედიკამენტების დასახელებას, ერთ ჯგუფს, რომელიც პირველი რიგის დარჩევის მედიკამენტი, ეს ლევოდოფა ჯგუფის მედიკამენტები. პარკინსონის დაავადების დროს ტვინის გარკვეულ უბანში, რომელსაც ქვია შავი სუბსტანცია, აღარ ხდება ნეირომედიატორის დოფამინის გამომუშავება. დოფამინი არის მედიატორი, რომელსაც ერთი ნერვული უჯრედიდან მეორე ნერვულ უჯრედამდე გადააქვს ინფორმაცია და გადააქვს იმპულსი და ეს არეგულირებს კიდევა ჩვენს მოძრაობებს, ვთქვათ. როდესაც პარკინსონის დაავადება ვითარდება, ეს შავი სუბსტანციის დონეზე უკვე უჯრედები არის, ასე ვთქვათ, დარღვეული, თავის ფუნქციას აღარ ასრულებენ, დოფამინი აღარ გამომუშავდება და შესაბამისად უკვე მკურნალობის გზას აქედან მოდის, რომ ის რაც არ გამომუშავდება და რაც დეფიციტშია, გარედან შევავსოთ. შესაბამისად ვიყენებთ ამ დოფამინის შემცველ ან მის მსგავს მედიკამენტებს, რომ გავაუმჯობესოთ სიმპტომები. თავისთავად დღეს მედიცინა ძალიან სწრაფი ტემპებით ვითარდება და არის შემთხვევები, როდესაც როცა მედიკამენტური მკურნალობა არაეფექტურია, ან მაგალითად ჭირდება პაციენტ ძალიან მაღალი დოზების წამლის და უკვე მაღალ დოზებზე ვლინდება გვერდითი მოვლენები, გვაქვს თქვათ არჩევანის საშუალება და შეიძლება მიმართოთ ქირურგიული მკურნალობის მეთოდს. თანამედროვე, ასე ვთქვათ, ყველაზე, ასე ვთქვათ, ბოლო სტანდარტი ქირურგიული მკურნალობის პარკინსონის დაავადების შემთხვევაში არის ტვინის ღრმა სტიმულაცია, რომლის დროსაც ზუსტად იმ შავი სუბსტანციის და ქერქვეშა ფირთვების დონეზე ხდება ელექტროდების იმპლანტირება, ვთქვათ, ნეიროქირურგია კეთებს ამას, ნეიროქირურგი
ოპერაციის პირობებში თუ არის შესაძლებელი
საქართველოში, ხა ბათუმში, თბილისში მსგავსი ოპერაციები არ კეთება, რამდენიმე შემთხვევა იყო თქვა ქუთაისში, დასავლეთ საქართველოს რეგიონულ სამედიცინო ცენტრში, მაგრამ ძირითადად ჩვენს პრაქტიკაში, ვინც მყავს პაციენტი, რომელსაც ოპერაციული გზით აქვს თქვა
ნაკურნალები. აი, რამდენი შედეგიანია
პარკინსონის დაავადება, ეს არის თურქეთი ძირითადად და ყაზახეთშიც მიდიან ხოლმე მსგავსი ოპერაციის გასაკეთებლად. შედეგიანი არის, ძიმათე რო გითხრათ, უფრო აი ტრემორის კუთხე, ანუ კანკალის კუთხით და რაღაც აი მოძრაობის გაზნელების კუთხით, მაგრამ თუ პაციენტს პარკინსონის დაავადების შორსასულ შემთხვევებს გულისხმობ, იქ უკვე ყლაპის გაზნელება აქვს, მეტყველების გაზნელება აქვს, უკვე მოდის კოგნიტური სფეროს ფუნქციის დარღვევა დემენციას ემატებათ, ხო? ასეთ ჩივილებზე თავისთავად ეს ოპერაცია გავლენას ვერ ახდენს და შესაბამისად ეს გამართულებებიც აქვს ამ ოპერაციას თავისი, ხო? თუ ზუსტად არ მოხდა იმ ადგილის ადეკვატური განსაზღვრა მილიმეტრებში, სადღაც სხვაგან მოხდა ელექტროდის ჩაყენება, შეფეთონ ოპერაციის შემდეგ ყავს ერთი პაციენტი, რომელსაც მაგალითად დარჩა მეტყოლების გართულება. აი მოდის თქვა, ტრემორი აღარ აქვს, თავისუფლად მოძრაობს, მაგრამ გაუარესებული აქვს მეტყოლება და ძალიან დიდი ძალისხმევა მჭირდება, რომ გავიგო კონკრეტული პაციენტი რაზე მესაუბრება. მაგრამ ეს აუცილებელი არ არის, ეს არის ძალიან იშვიათი შემთხვევები, მაგრამ პაციენტი როცა მიდის და როცა ჩვენ ვღებულობთ გადაწყვეტილებას ქირურგიული ჩარევის
შესახებ,
ავწონოთ დადებითი მხარეები, უარყოფითი მხარეები და პაციენტი ვღებულობს გადაწყვეტილებას, ეს რისკები გაცნობიერებული აქვს, რაც შეიძლება ოპერაციულ ჩარევას მოყვეს.
ანუ დავიცოდეთ, რომ ამ დაავადების სრულად განკურნება არ ხდება, ხდება მართლა და თქვა შეიძლება.
პარკინსონის დაავადება განკურნებადი დაავადება არ არის, ქრონიკულია, ნელა პროგრესირებს და ეს გარკვეულწილად კარგია, სიმპტომები ნელ-ნელა პროგრესირებს, მაგრამ ეს ეხება ასაკოვან პაციენტებს. თუ დაუშვათ აი ცხურგით ხარ სხვა გენებია და გენური მუტაციები და ამით განპირობებული პარკინსონის დაავადება, თქვა ახალგაზრდა ადამიანს ემართება, ახალგაზრდებში საკმაოდ სწრაფი და უფრო ავთვისებიანი პროგრესირებით ხასიათდება და ცუდად ექვემდებარება ზოგადად მედიკამენტურ ჩარევას.
შეიძლება ესეთი კითხვა არაპროფესიონალური, მაგრამ თუ არსებობს რაღაცა გზა ან ხერხი, რაც შეიძლება აგვარიდოს ეს დაავადება, თუ ზოგადია ეს რეკომენდაცია
არაფოთ ამ
დაავადების, არამედ ყველა დაავადების
რეკომენდაციები ზოგადია, რომ ვიცოდეთ რაიმე ხერხი და გზა, რაც აგვარიდებდა მითითებულ დაავადებას, მაშინ უნდა ზუსტად ვიცოდეთ გამომწვევი მიზეზი რა არის. ჩვენ დღემდე არ ვიცით ზუსტად რა იწვევს პარკინსონის დაავადებას. შესაბამისად, რაიმე კონკრეტული თქვათ რეკომენდაციები, რომ აი ესე გააკეთეთ, ესე გააკეთეთ და არ დაგემართებათ პარკინსონის დაავადება, ნუ ამ რეალობას მოკლებულია. თუმცა შეგადაშე სოციალურ ქსელშიც და ზოგადად ჟურნალებშიც არის ესეთი კვლევები, რომ თითქოს აი თამბაქოს მომხმარებლებში ნაკლები სიხშირე ხდება პარკინსონის დაავადება, ან ვინც მაგალითად დღეში მოიხმარს 3-4 ფინჯან ყავას, იმასაც ნაკლებად
მართება. აი კოფეინზეც ხო იყო მოსაზრება თითქოს,
მაგრამ აი ამას რაღაცა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მონაცემები ეს არ არის და ამ კუთხით მიდის კვლევები, მაგრამ ჯერ რაღაც ერთხელ შესახები ნამდვილად არ გვაქვს.
პაციენტმა უნდა მოახერხოს თანაცხოვრება ამ დაავადებას.
დიახ, უნდა მოახერხოს თანაცხოვრება, უნდა გააცნობიეროს, რომ ასე ვთქვათ, ეს ქრონიკული მდგომარეობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ არ დაეცეს სულით ის ადამიანები, ვინც მის
გარშემო არიან,
შეუწყონ ხელი ყველანაირად და მართონ მითითებული ვთქვათ დაავადება, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ვთქვათ მედიკამენტურად არ მოხდება ვთქვათ ურნალობა, დასახე ცხოვრების წესით არ მოხდება ხელშეწყობა, დაავადება თავისთავად პროგრესირებს და როცა პროგრესირებს, ინვალიდიზაციამდე მიყავს პაციენტი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ლოვანი სოციალური და თქვათ ეკონომიკური პრობლემაც არის თქვათ პაციენტისთვისაც და ზოგადად სახელმწიფოსთვისაც.
ძალიან დიდი მადლობა სალომე საინტერესო საუბრისთვის და ბევრი საინტერესო რჩევა მივიღეთ და იმედია გავითვალისწინებთ ამ ყველაფერს.
მადლობა
სტუმრობისთვის.
მადლობა.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
როგორც დღევანდელმა სტუმარმა გვითხრა, ამ დაავადებასთან თანაცხოვრება არ არის რთული მარტივი ამ შემთხვევაში, თუ შენ სირგლი ყოფები არიან ინფორმირებული ამ დაავადების შესახებ და ხელს გიწყობენ, რომ თანაიცხოვრო მასთან ერთად. მის დაძლევა შესაძლებელია მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან, ამავე პრობლემის მქონე ადამიანთან ურთიერთობით და ალტერნატიური საშუალებებით, რომლებიც განწყობის ამაღლებას ემსახურება.
რადგან დაავადების განვითარების ზუსტი მიზეზი ჯერ კიდევ დაუდგენელია, შეუძლებელია მისი პრევენციაც. ზოგიერთი მკვლევარის აზრით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობა, კოფეინი შესაძლოა ამცირებდეს პარკინსონის დაავადების განვითარების რისკს, თუმცა როგორც ჩვენმა სტუმარმა გვითხრა, მტკიცებულებები ამის არ არსებობს. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ერთი კვირით გემშთებით, მადლობა რომ გვისმენთ.
გაუფრთხილდით ყველაზე ძვირფას, ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობა როგორც ფასდაუდებელი სიმდიდრე. გვისმინეთ, მიიღეთ პროფესიონალი მედიკოსების რჩევები, ჩაინიშნეთ ჯანმრთელობის ფორმულა. ყოველ სამშაბათს სოფო და მარიტა ჯანმრთელობის უტყუარ ფორმულას გთავაზობთ. არ გამოტოვოთ, შეინარჩუნეთ და გაიხანგრძლივეთ ჯანმრთელობა.